Օրի երեք հարգելյուն կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական բարեփոխումների մասին։
Իշխանապողության մասին գյալաջիները պետք չէ շփոթել իշխանապողության հետ։
Փաստաբանների խումբն դեմ սահմանադրության փոփոխության։
Իմաստը ո՞րն է փոփոխելու։
Նախագահի վերահսկողականի ղեկավարը չի հայտարարագրել կնոջ ունեցվածքը։ Իջևանի նախկին ոստիկանապետը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Ոտքի Հայաստանը հրաժարականի պահանջը հանձնեց Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին։
Իրենց անգործության կամ թերի մասնագիտական գործունեության պատճառով ընդհանրապես սակագին էր բարձրացել, ոչ մի ստուգում վերլուծություն չէր արել։
Ցեմենտի գործարանի պատճառով Կոտայքի մարզի մի շարք գյուղեր զրկվել են ոռոգման ջրից։
Հողամասերը չորանում են, գործան։
Այսօր թեմաներ՝ ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն, իսկ մինչ այդ լուրեր փողը փոխանցում եմ Անուս Մարտիրոսյանին։ Երևանի 5-րդ կայազորային դատարանը 6 ամսով երկարաձգել է ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Գյումրիում հունվարի 12-ին Ավետիսյանների ընտանիքին սպանելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի կալանքը։ Դատարանի որոշմամբ Պերմյակովի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2016 թվականի հունվարի 30-ը։ Դատարանի խոսնակն ասել է, որ Պերմյակովի բաց դատավարությունը նշանակված է օգոստոսի 12-ին։ Բաքվում իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի և նրա ամուսնու քաղաքագետ Արիֆ Յունուսի արագացված դատավարությունն այսօր ավարտվել է փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ։ Փաստաբան Էլչին Ղամբարովը տեղեկացրել է, որ Արիֆ Յունուսի վիճակը կրկին վատացել է, բժիշկ են կանչել, հաջորդ դատական նիստը նշանակված է վաղը։ Կուալա Լումպուրում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին քննարկել են Մինսկի համաձայնագրի խախտումների, ինչպես նաև Սիրիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հարցեր։ Ռուսաստանի Խաբարովսկ քաղաքում 2 ավտոբուս իրար է բախվել, առնվազն 15 մարդ մահացել, 50-ը վիրավոր է։ Առնվազն 27 մարդ զոհվել է Հնդկաստանի Մաթյա Պրադեշ նահանգում գիշերը տեղի ունեցած գնացքների վթարից։ Մի քանի րոպեի տարբերությամբ 2 գնացքներ են անցել գետի վրա կառուցված կամուրջով, որի ապահովության աստիճանը չեն ստուգել վերջին ջրհեղեղներից հետո։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաների պաշտպանություն պարնասկուսակցության կառավարված ներկայացուցիչ Անդրեյ Պիվովարովի ընդդիմադիրները պահանջում են ազատել իրենց գաղափարական և դադարեցնել քաղաքական հետապնդումները։ Պիվովարովին մեղադրում են ներքին գործերի նախարարության ռեյեստրում ներգրաված քաղաքացիների անձնական տվյալների գաղտնիությունը խախտելու մեջ։ Վրաստանում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում երթուղային տաքսիների վարորդները, ցուցարարները պահանջում են իջեցնել յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանած վճարումը սպասարկող ընկերությանը։ Գերմանիայի արտարադատության նախարար Խայկո Մաս աշխատանքից ազատել է գլխավոր դատախազ Հարալդ Ռանգեին պետական դավաճանության գործի քննությանը միջամտել ու հետևանքով։ Նախարարը հայտարել է, որ գլխավոր դատախազի նկատմամբ վստահություն չկա։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն վաղը հարցաքննության է հրավիրել Միխայել Խադարկովսկիի հորը Բորիս Խադարկովսկին, հայտարարում է բաց Ռուսաստան կուսակցությունը։ Ուկրաինայում 3 ամսից միլիցիային կփոխարինի ազգային ոստիկանությունը, տեղեկացրել է ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական բաժնի ղեկավարը, վկայակոչելով ազգային ոստիկանության մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը։ Սոցիալական ցանցերում 100 հազարավոր օգտատերեր են միացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված հորդորին։ Օգտատերերը պահանջում են վերցնել Եվրամիության երկրներից ներմուծված ապրանքները ոչնչացնելու քաղաքականությանը և սնունդն անվճար փոխանցել կարիքավորներին։ 3 սամարային ոչնչացրել էին արգելված սննդի առաջին խմբականակը։ Փետրվարին սպանված ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան Լեհաստանում Լեխ Վալենսիայի անվան մրցանակ է ստացել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցելու համար։ Մրցանակի դրամական պարգևը 1 միլիոն եվրո է։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակալ
լսություն անուշարունակում ենք թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է իր ու իր կուսակիցների դիրքորոշումը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Փաշինյանը թեև համաձայն է ընդդիմության այն պնդմանը, ըստ որի Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը ձեռնարկել է սեփական իշխանության վերարտադրության ծրագիրն իրագործելու համար, այդուհանդերձ նպատակահարմար չի համարում սպասվող հանրաքվեն բոյկոտելը։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած օրակարգի դեմ միայն ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորմամբ հնարավոր կլինի պայքարել։ Աստղիկ Բերևյանն է զրուցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվում է բովանդակային քննարկումներ ծավալել նոր սահմանադրության նախագծի շուրջ և մյուսներին էլ կոչ է անում չմտնել սահմանադրական ծուղակի մեջ։ Պատգամավորը գործող սահմանադրության պարագայում էլ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման խնդիր չի տեսնում։
95 թվականի սահմանադրություն Ռոբերտ Քոչարյանին չխանգարեց պետական հեղաշրջում անել, չխանգարեց Պողոս Պողոսյանին առագա սրճարանում ծեծելով սպանելուն։ Այդ սահմանադրությունը չխանգարեց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Այս մյուս սահմանադրությունը չխանգարեց մարտի 1-ին, չխանգարեց Սերժ Սարգսյանին և իր հանցախմբին այս արդեն քանի տարի է թալանել Հայաստանը, հաջորդն էլ չի խանգարելու։ Մեր պնդումը հետևյալն է. Քանի դեռ չկա ուժ, որ կբռնի Սերժ Սարգսյանի ձեռքը և իր հանցավոր խմբի ձեռքը, ինքը կանի ամեն ինչ անկախ սահմանադրության տեքստից։
Փաշինյանը համաձայն է, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը պետք է օգտագործել իշխանապահություն իրականացնելու համար, բայց ասում է, էմոցիայի վրա չի կարելի քաղաքական պրոցեսներ կառուցել, հստակ քայլերի կողմնակից է։ Կարծում է, Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը կարող է կանխել միայն ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը։ Հայաստանի ընտրական բոլոր տեղամասերում 3 հոգանոց վստահված անձանց թիմեր ձևավորելով և հստակ ծրագրեր ներկայացնելով իշխանության գալու դեպքում ինչն է փոխվելու և ումով։
Որտեղ այն մյուս մեթոդը, երբ որ մենք ասում ենք, այս հրանց քշենք, հետո Երևան չկլնի, չի աշխատի 20 տարի։ Կան էլի կոնկրետ։ 3 հանրահավաք Երևանի կենտրոնով էլի մարդկանց, այդպես ասած, էքսկուրսիա, մենք այդ պրոցեսներին չենք մասնակցի, կլինի ռեալ ծրագիր, որ մենք կարող ենք գնալ և անել իշխանապահություն, մենք իհարկե ամեն ինչ պատրաստ ենք անել դրա համար, որովհետև կարծում ենք, որ իրավունք չունենք բաց թողնել Սերժ Սարգսյանի հանցագործ իշխանությունից ազատվելու որևէ հնարավորություն։
Այս տարիներին, կարծում է, ընդդիմադիրների իշխանապահության խոստումներ տալ չկատարելը կոնկրետ արդյունքներ է արձանագրել։
Իշխանապահության մասին գյալաջիները պետք չէ շփոթել իշխանապահության հետ։ Եվ այն, որ այսօր քաղաքական դաշտում չկա մի այնպիսի ընդդիմադիր ուժ, որը կարողանա կոնսոլիդացնել ժողովրդին, դա նշանակում է, որ այդ պատասխանատվությունը չոքել է ընդդիմության դռանը։ Այդ քննադատությունը, որի մասին ես խոսում եմ, ես էլ ինձ չեմ տարաջատում, ես ինքս էլ այդ գործելակերպի մի հատված եմ եղել։ Եվ այսպիսի մի հայտնի արտահայտություն կա, չէ՞, որ ասում են խելոքը սովորում է ուրիշների սխալի վրա, հիմա իր սեփական սխալների վրա։ Ես դրան ավելացնում եմ հետևյալը, բայց ինչպիսի առավել եւս մեծ հիմարություն է նույնիսկ սեփական սխալների վրա չսովորելը։
Ընդդիմադի շատ կուսակցություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ մտածում են սահմանադրական հանրաքվեի դեմ միասնական ճակատով Արշավ սկսել, այն վերածելով իշխանապահության գործընթացի։ Փաշինյանն ասում է, նրանց քննադատությունից չի վախենում։
Չեմ ընդունում ընդդիմության դաշտում ոմանց կողմից ձևակերպով կանոն, թե եկեք ընդդիմություններով իրար չքննադատենք։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ինչի՞ չքննադատենք։ Բայց թայֆաբազությունը տեղից է սկսում։ Ես ընդդիմադիր եմ, դու ընդդիմադիր ես, իրար չքննադատենք։ Ես բաց եմ քննադատության համար և հրավիրում եմ քննադատության։ Եվ ես ասում եմ, երբեք մենք ինքներս էլ քաղաքական մտասևեռումների գերի չենք եղել, եթե կհնչի փաստարկ, եթե կպարզվի, որ ինչ-որ փաստարկի մեջ մենք սխալվել ենք, մենք մեզ համար խնդիր չի հանուն այդ մեր երազած և մեր ցանկացած իշխանապահության ընդունել մեր սխալը և սրբագրել մեր գործելակերպը։
Դիմելով սահմանադրական բարեփոխումների անցկացմանը դեմ արտահայտվող ընդդիմադիրներին, Փաշինյանն ասաց. «Բերեք ձեր հակափաստարկները, կշռենք, տեսնենք, որն է ավելի ծանրակշիռ»։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումները մեր ժողովրդական նախաձեռնությունների ցանկահամալրեց փաստաբաններից կազմված խումբը։ Մի քանի տասնյակ իրավաբաններ պատրաստվում են առաջիկայում հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ շահ է հետապնդում իշխող խոհամակարգը սահմանադրություն փոխելով։ Մասնագետների համոզմամբ նոր նախագիծը լի է վտանգավոր ռիսկերով, հսկայական ռեսուրսների փոշիացում, որի միակ նպատակը իշխող կուսակցության շահերը սպասարկելն է։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Նոր սահմանադրության ընդունմանը դեմ արտահայտվող փաստաբանների խումբը սահմանադրական փոփոխությունները համարում է հսկայական ռեսուրսների փոշիացում, որի միակ նպատակը իշխող կուսակցության շահերը սպասարկելն է։ Խումբն այս պահին բաղկացած է շուրջ 2 տասնյակ փաստաբաններից, որոնք խնդիր ունեն ուսումնասիրել և հանրությանը ներկայացնել սահմանադրության նախագծի վտանգավոր կետերը։ Խմբին են միացել նաև եվրոպական երկրներում աշխատող իրավաբան փորձագետներ։ Ներից Գևոր Գյոզալյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրենք որևէ բովանդակային քննարկման չեն մասնակցելու, հանձնաժողովին առաջարկներ չեն ներկայացնելու, քանի որ համոզված են, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ուղղակի բացակայում է, որ Հայաստանում առկա խնդիրների պատճառը սահմանադրությունը չէ։
Ցանկացած սահմանադրություն ինչ ուզում ես այնտեղ գրի, եթե չի աշխատում և դրա փաստերը ակնհայտ են, իմաստը որն է փոփոխելու։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե իմաստը որն է ամեն դեպքում իշխանությունը գնում այս քայլին, մենք գալիս ենք այն համոզմունքին, որ այստեղ կառավարման համակարգի հետ կապված խնդիրներ կան։ Իսկ սա փորձադաշտ չէ, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ չի կարելի ինչ-որ սուբյեկտների շահերից ելնելով, ասենք, փոփոխել մի փաստաթուղթ սահմանադրություն, որը արդեն ինձ ոնց ժպիտ է առաջացնում, որովհետև Հայաստանը իր անկախությունից հետո 95-ին ընդունեց, 2005-ին փոփոխեց, 2015-ին փոփոխում է, 2025-ին, որտեղ մշակույթ են արդեն ձևավորվում, կարող է ինչ-որ մեկը գալ նորից փոփոխել, սա մի տեսակ աբսուրդի շարք ծե։ Մենք իրական կյանքում ինչ ունենք։ Ունենք, որ համանadrությունը ասում է, որ ձեռնակատերերը չեն կարող լինել ազգային ժողովի падգամավոր, իշխանավոր եւ այլն, եւ մենք դրա հակառակն ենք տեսնում։ Օրենք այստեղ մեծ դեր չունի եւ օրենքը փոփոխելով չի, որ մարդկանց կյանքը կլավանա, հա, որովհետեւ ոչ մտեղ դրա չի, որ դատավորը պետք է կաշառվի, կամ այս դատավորը վեկան եւ դրա համար նա չի ենթարկվում որևէ պատասխանատվության։ Սա է խնդիրը, որ համենայն դեպս այդ հանձնան ժողովը չկարողացավ ապացուցել այդ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, որի պայմաններում կարելի է գնալ համանadrական փոփոխությունների։ Հենց աբսուրդն է դրանում է կայանում։ Եթե վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրություն, դուք կտեսնեք 11 թե քանի փոփոխություն է այնտեղ եղել 1787 թվականից հետո։ Այսինքն սահմանադրությունը որպես կանոն փաթեթներով չեն փոխում։ Հայաստանում եք աբսուրդի ենք ասել։ Լավ, ուզում եք կառավարման համակարգ փոխեք, բերեք միայն կառավարման համակարգը եւ ցույց տայք այդ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, միգուցե մարդիկ գնային դրան։ Բայց դուք նորից փաթեթ եք փոխում, ընդ որում հանձնաժողովի անդամներից ոմանք անուններ չնչեցնելով, չանձնավորելով կրծքով պաշտպանում էին այս գործող սահմանադրությունը 2005 թվականին, եւ այս մինայ սահմանադրությունից լավ չկա։ Իմ նույն այդ մարդիկ խոսում են, որ չէ, անհրաժեշտություն կա փոփոխելու։ Եղբայր 10 տարվա համար 10 տարի օրենսգրքերը չեն փոխվում։ Գերմանիայի քաղաքացիական օրենսգիրքը դուք նայեք, 1900-ականներից գործում է, մինչև այսօր գործում է, եւ փոքր փոփոխություններ են անում։ Եվ սահմանադրական փոփոխությունները պետք է լինեն հոդված առ հոդված, կետ առ կետ, ստորակետ առ ստորակետ։
Փաստաբանն ընդգծեց, որ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններին հաջորդած 10 տարիների ընթացքում հսկայական ռեսուրսներ են ծախսվել օրենսդրությունը սահմանադրությանը հարմարեցնելու համար։
Հիմա ինչ ենք անում, մենք ամբողջը ջնջում ենք նորից պետական ռեսուրսը, այդ ահռելի պետական ռեսուրսը նորից ծախսում ենք իրավական դեպքը, ահավոր, միանշանակ այդ բյուջեից։ Այո, երբ որ մենք գնում ենք Եվրոմիություն, ահռելի գումարներ ծախսվեց, մարդիկ նացին սեմինարների օրենսդրություն արտագրվեց, դիրեկտիվաներ արտագրվեցին, բաժիններ աշխատեցին, կենտրոնական բանկում մենակ ես գիտեմ, որ ահռելի մի բաժին էր աշխատում այդ ամբողջի վրա։ Եվ այս ռեսուրսները փոշիացվեց մի բառով, որ չէ, մենք գնում ենք ԵՏՄ։ Նույն իրավիճակը մենք ունենք այստեղ։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո ահռելի ռեսուրսներ ծախսվեց, ահռելի իրավակիրար պրակտիկա ձևավորվեց, լավված սա այլ հարց է։ Բայց մի նորից մենք ջնջում ենք, նորից ասում ենք զրոյից սկսեք աշխատել։ Եվ ինչքան այս ժողովրդի ինչքան պետք ասենց անտարանմաբանական փոփոխությունների մեջ լինի։
Խմբի ներկայացուցիչներից Երվանդ Վարոսյանն էլ ասաց, որ իրենց նախաձեռնած գործընթացը որևէ կապ չունի եւ չի ունենալու ընդդիմադիր ուժերի նախաձեռնած ոչի շարժման հետ, որքան էլ մի շարք հարցերում տեսակետները համընկնեն։
Մենք փորձելու ենք քաղաքական դաշտ չմտնելով բոլոր խնդիրները վերհանել եւ ներկայացնել հանրությանը։
Կարծում եմ, որ պետք է մեր ոչ ասել
սա։ Այո։
ժողովրդի քրեն իրոք վճռորոշ կլինի, եթե ասենք ոչ ասենք։
Դառը փորձը ցույց է տվել, որ տեղել խնդիրներ կարող են լինել, բայց գիտեք, եթե հասարակությունը ռեալ հասկանա խնդիրը եւ ռեալ իր ձայնը բարձրացնի, չէ՞ որ օրինակ, հա, ապրիորի, եթե ենթադրենք հանրակրենք եղծելու նպատակ կա, եթե այդ հանրակրային մասնակցի շատ ավելի շատ մարդկան նախատեսված է կեղծողների կողմից, այդ եղծելն էլ հեշտ չէ։ Նման կարևորագույն հարցի վերաբերյալ, ինչպեսին սահմանադրական հանրակրեն է, ես կարծում եմ, մենք պիտի հասարակությանը նաև կարողանանք ներկայացնել, որ ինքը պարտավոր է անմասն չմնալ այս գործընթացում։
Սահմանադրական փոփոխությունները մերժող փաստաբանների խումբը մտադիր է նախագծի դրույթների վերաբերյալ իր դիտարկումներն ու մտահոգությունները հանրությանը ներկայացնել զեկույցների տեսքով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը հուշք ու պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, անհայտ է մնում երկրում վերահսկողական ծառայությունների որոշ ղեկավարների, նրանց ընտանիքներին հազարավոր դոլարների նվիրատվություն անող բարեգործների անունները։ Թեև երկրի վարչապետը հավաստիացրել էր, թե առանց կաշկանդվածության վեր կհանի կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերը, այդուհանդերձ առ այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը չի մատնանշել որևէ պաշտոնյայով հարստացել է չարաշահելով իր դիրքը։ Սարգիս Հարությունյան ne sharunakum.
Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը, ով 4 տարվա ընթացքում հանրությանն անհայտ անձանցից ստացել է 2 750 000 դոլարի նվիրատվություն, երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան այս մասին պաշտոնապես հայտնեցին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովից, նշելով, որ Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը 2011-14 թվականների իր տարեկան հայտարարագրերում իր հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տվյալներ չի հայտարարագրել։ Մինչդեռ հանրային ծառայության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածը պահանջում է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ներկայացնել իրենց հետ փոխկապակցված անձանց, այդ թվում ամուսնու վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Այն որ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայությունը ավելի քան 7 տարի ղեկավարող Հովսեփյանը ամուսնացած է, փաստում է նրա կենսագրությունը, որը տեղադրված է օրինակ հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքեջում։ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հովհաննես Հովսեփյանը իշխող կուսակցությանն անդամագրվեց 2007-ին, բարձր պաշտոնում նշանակվելուց ընդամենը ամիսներ առաջ։ Հանրությանը անգամ հայտնի է Հովսեփյանի տիկնոջ անուն ազգանունը Էվելինա Միրզաբեկյան, ով ի դեպ երկար ժամանակ զինվորական դատախազ աշխատած Թևոս Միրզաբեկյանի ավագ դուստրն է։ Լրատվամիջոցները ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը դեռ 2012-ին նշել էին նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տիկնոջ անուն ազգանունը աղմկահարույց մի պատմության հետ կապված, երբ լրատվամիջոցները գրեցին, որ Հովհաննես Հովսեփյանը, իր տիկինը Էվելինա Միրզաբեկյանը, նրանց հետ ազգակցական կապեր ունեցող անձինք Երևանի Արամի փողոցում գտնվող նորակառույց շենքում ձեռք են բերել մոտ 2 տասնյակ բնակարաններ, և դա այն պարագայում, երբ ընկերությունը ավելի վաղ այդ բնակարանները վաճառել էր այլ անձանց։ Ազատությունը հարցում ուղարկեց Հովհաննես Հովսեփյանին, արդյոք նա ներկայացրել է իր տիկնոջ Էվելինա Թևոսի Միրզաբեկյանի հայտարարագրերը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, և եթե ներկայացրել է, որ թվականից սկսած, իսկ եթե չի ներկայացրել, ինչու։ Ի պատասխան ստացանք նախագահի վերահսկողական ծառայության մամուլի խոսնակ Լուսինե Մկրչյանի արձագանքը, թե ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրել է իր հետ փոխկապակցված անձանց հայտարարագրերը, բայց երբ է ներկայացրել, չի նշվում։ Որևէ այլ տեղեկատվության չեմ տիրապետում, հավելել է Լուսինե Մկրչյանը։ Էթիկայի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում, ուր հրապարակված են բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց հետ փոխկապակցված անձանց հայտարարագրերը, սկսած 2011 թվականից, երբ օրենքով այդ պահանջը դրվեց, Հովհաննես Հովսեփյանի բոլոր հայտարարագրերը կան, բայց չկա նրա տիկնոջ վերաբերյալ GET 1 հայտարարագիր։ Կրկնեմ, էթիկայի հանձնաժողով մեր դիմումին ի պատասխան այնտեղից պաշտոնապես հայտնեցին, նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը իր հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տվյալներ չի ներկայացրել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով Առնվազն տարօրինակ է, ինչու էթիկայի հանձնաժողովը վարույթ չի հարուցել այս դեպքի հետ կապված։
Եթե մենք ուսումնասիրենք հանրային ծառայության մասին օրենքի 28-րդ հոդվածը, տեղ նաև ասվում է, որ հանձնաժողովը կարող է վարույթ հարուցել։ Այսինքն առնվազն նման դեպքերը, երբ որ ծառայողը չի ներկայացնում օրենքով ստանձնած իր պարտավորությունը, չնայած իրավական հարթության մեջ որևէ կարգի տուժ տուգանքի հասկացողություն չկա, բայց առնվազն հանրային պարսավանքի ներկայացնելով տվյալ փաստը, այսինքն վարույթ ընդունել և դրա մասին բարձրաձայնել, իմ կարծիքով էթիկայի բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պետք է որ անի։
2012-ի հունվարից գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը մինչ օրս չի հրապարակել գետ 1 բարձրաստիճան պաշտոնյայի անուն, ով խախտել է էթիկայի նորմերը և հարստացել է պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության հրապարակում հոսանքի թանկացման որոշման չեղարկման պահանջով արդեն 9-րդ օրը նստացույցանող ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին հանձնեց հրաժարականի պահանջով նամակ։ Խումբը պահանջում է ինչպես Նազարյանի, այնպես էլ նրա մյուս գործընկեր հանձնաժողովականների հրաժարականները, քանի որ ըստ ոտքի Հայաստան շարժման 2009-ից ի վեր այդ հանձնաժողովը առանց լուրջ ուսումնասիրությունների թանկացնում է հոսանքը, այդպիսով բավարարելով միայն հեցի պահանջ։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժման մի քանի անդամներ այսօր երթով հասան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով հրաժարականի գրավոր իրենց պահանջն անձամբ հասցեատերերին հանձնելու համար։
Իրենց անգործության կամ թերի մասնագիտական գործունեության պատճառով իրենք հասել են ժողովրդին այն վիճակի, որ դրդել են ժողովրդին դուրս գալ փողոց և Հայաստանում ստեղծել քաղաքացական պատերազմի իրավիճակ։
Շարժման ակտիվիստների պնդմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը տարիներ շարունակ առանց լուրջ ուսումնասիրություններ կատարելու մի քանի անգամ բավարարել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտերն ու թանկացրել էլեկտրաէներգիան։
Պետք է 3-4 տարի աշխատել է վնասով, մեծ պարտքեր է կուտակել և դրան ի պատասխան հանձնաժողովը ընդամենը սակագին էր բարձրացել, ոչ մի ստուգում վերլուծություն չէր արել։ Հնարավոր չէ 3-4 տարի շարունակ ընկերությունը ունենա մոտ 10 միլիարդ, 9 միլիարդ վնասներ, ծախսեր, և այդ ընթացքում հեծը ընդամենը սակագին բարձրացնի և չստուգի, թե ինչն է պատճառը։ Այսինքն խորքային վերլուծություն որպես այդպիսին մասնագիտական չի եղել։
Ընդամենը օրեր առաջ ուժի մեջ մտած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացավ 6.93 դրամով։ 2009-ից 2015 թվականների ընթացքում սա արդեն 4-րդ թանկացումն էր, ինչի հետևանքով էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինն աճել է 95%-ով, 25 դրամից հասնելով 48.78 դրամ, իսկ գիշերայինը 223%-ով, 12 դրամի փոխարեն 38.78 դրամ։ Թեև այս տարվա թանկացումը մինչև հեծում անցկացվելիք աուդիտի ավարտը կսուբսիդավորի կառավարությունը, Ոտքի Հայաստանի անդամները վստահ են, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականի իրենց պահանջը տեղին է և դրան մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան։
Միացողներ կլինեն, ստորագրահավաքը այսօր կսկսվի Հանրապետության հրապարակում մեր նստածուցի վայրում, և ով կցանկանա, ով համաձայն է մեզ հետ, որ պահանջում ենք ՀՀԿ հանձնաժողովի հրաժարականը, նրանք կստորագրեն։
Ակտիվիստների պնդմամբ հեցում թալան է և այն կշարունակվի, քանի դեռ սեփականատերը ռուսական ընկերությունն է։ Կորուստներից ու կոռուպցիոն ռիսկերից ապահովագրվելու համար Ոտքի Հայաստանը պահանջում է նաև ազգայնացնել հեցը, սեփականատեր դարձնելով ՀՀ քաղաքացիներին։
Ժողովուրդը արդեն հնարավորություն կունենա ստուգումներ իրականացնելու, վերահսկելու, վերահսկողություն սահմանելու հեցի կառավարմանը, և նաև ինչու՞ չէ, այդ բաժնի տոմսերից ստացված եկամուտները, դիվիդենդները կմնան այդ մարդկանց, մարդիկ ունեն եկամուտ։ Այսինքն բոլոր հարցերով, բոլոր տեսանկյունից մենք համարում ենք դա օպտիմալ տարբերակ։
Այսօր քաղաքացիական անհնազանդության կամ բողոքի այլ ակցիաներ ակտիվիստները չեն նախատեսել։ Հանրապետության հրապարակում կշարունակեն նստացույցը մինչև օգոստոսի 11-ի հանրահավաքը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործարանի պահանջով Կոտայքի մարզի մի շարք գյուղեր երկշուրջ երկու շաբաթ է զրկված են ոռոգման ջրից։ Գյուղացիներն ի նշան բողոքի այսօր փակել են հանքավան տանող ճանապարհը, պահանջելով հարցին լուծում տալ։ Մարզի ղեկավարը օրեր շարունակ նույն պահանջով տարբեր դռներ ծեծած գյուղացիներին այսօր է ներկայացել, հորդորել է բացել ճանապարհը, խոստանալով մինչև վաղը հարցին լուծում տալ։ Անուշ Մկրտչյանն էր տեղում հետևում իրադարձություններին։
Կոտայքի մարզի երեք գյուղերի՝ Մարմարիկի, Աղավնազորի և Մեղրաձորի բնակիչները, որ ավելի քան 10 օր զրկված են ռոկման ջրից, այսօր վաղ առավոտից փակել էին Մարմարիկից Հրազդան ավտոճանապարհը։ Ավելի քան 2 ժամ փակված փողոցը բացվեց միայն Մարսպետ Կարապետ Գուլյանի այցից հետո։ Վերջինս խոստացավ, գյուղացիներն ամենաուշը վաղը առավոտյան ժամը 15-ը կարողանան ջրել չորացող այգիները եւ մշակաբույսերը, որոնք այս մարդկանց եկամտի միակ աղբյուրն են։
Խոսքեն դրա առավոտը, որ բայց արդեն բերքն 50%-ով համայրող փողոց ստեղել, այլի 15 օր առանց ջրի եսօրվա շոկին շատ էր։
Դա ձեր եկամուտի աղբյուրն է, ես չեմ
հասկանում։ Միակ եկամուտի աղբյուրն է, միակ։
Այսինքն հիմնականում ի՞նչ եք ցանում։
Կարտոշկա, լոբի,
կամիզա, ես ինքս ասեմ առավոտը կուղարկեն, որ հատած մտնները ստուգեն, դա գրեն նայեն։ Հիմա միքեւ դենք կուղարկեն կամիզա։
Մերքի մոտ 50%-ն արդեն իսկ փչացել է ազատության հետ զրույցում, դեղնած եւ արևից չորացած տերևները ցույց տալով, ասում էր Նոդար Միրզոյանը, ավելացնելով, եթե վաղն էլ ջուր չտան, վնասն էլ ավելի մեծ կլինի, իսկ այս ամենը տնկելու համար ընտանիքի հայրը տոկոսով փող էր վերցրել։
Բայց դե սրանք էլ խելքի չեն կա, ջուրը լինի չլինի։ Ջրուրիլա, նայ այ բանը, նայ դես ոնց է, դա արդեն չորացել է, ինքը որ ջրեցիր էլ չէ, էլ արդեն դեխի։ Այդ կամ տանջանքով այդ ասենք այդ չխերը բերել եմ, քելա լոբին տեսեք, հլա տեսեք ինչ օրի անգի լոբին։ Ձերքով աղբուրը տնում եմ էսա, աղբուրից։ Դրել եմ ջուրը։ Արի, նա եսա ամաները դրել եմ, որ տանեն ջուրը։ Վետրուներով քիչ-քիչ լցնենք, որ ինչա մի քիչ հովանա։ Պեսիս խիղճի։
Մարմարիկի գյուղի մեկ այլ բնակիչ Մարինե Բարսեղյանն էլ պատմում էր, որ գյուղում այլ աշխատանք չկա, մարդիկ առավոտից գիշեր հող են մշակում, որ կարողանան ծայրը ծայրին հասցնել, իսկ ջուրն էլ կտրել են այն ժամանակ, երբ եկել է արդյունք ստանալու ժամանակը։
Քան բարդ աշխատանք, դժվար աշխատանք, որ մի եկամուտ ստանաս գոնե դրանից, բայց գալի այն ժամանակ, որ պետք է, որ դու արդեն ինչ-որ մի բան դրանից քաղես, վառն թափ ու չորացնա առանց ջուր, ջուրը ամբողջ տարին սա հույսով ենք ապրում, որ գոնե մի քիչ լոբի հավաքեն, ծմերը կարենանք ապրենք, աշխատանք չկա, ոչ մի բան չկա, այսօր ժողովրդի միակ միջոցն է սա, որ մտեր այսօր չորացե թափվում։
Երեք գյուղերի ռոկման, ինչպես նաև Հրազդանի ցեմենտի գործարանը սնուցող ջուրը մեկ խողովակով է հոսում։ Գյուղացիները վրթովված էին այս շոգորերին, երբ այգեգործության համար ջուրը կենսական նշանակություն ունի, ցեմենտի գործարանը որոշել է վերանորոգել ռոկման ջրի խողովակը։
Վինտիները կարային բավարարի աշունը փոխեին, բայց սպեցիալնի ցեմ զավոդը իրաց ղեկավարությունը սպեցիալնի դրեց այս շոգերին, այս 15 օր, այս 40 աստիճանին իր արեստական ձևի սկսեց փոխել, միտները փոխել։
Ինչի են միտում նա։
Չգիտենք, չգիտենք, խողովակը ցեմ զավոդինա, ջուրը ջրշիննա, փողը մուծվածա, չեն տալիս։
Հարցին, թե ինչու հենց այս շոգորերին որոշեցին վերանորոգել ռոկման ջրի խողովակը, ցեմենտի գործարանի աշխատակիցներն ասացին, թե հրատապ էր, ջրի հոսքի ուժգնությունը բավարար չէր ցեմենտի գործարանի աշխատանքների համար։
Սեպտեմբերին էլ ժամը պետք է աշխատի, մինչև սեպտեմբեր ամիսը ժամը պետք է աշխատի, չէ՞ որ ժամն էլ է, ասենք այն մարդիկ մտածում են իրենց ուղղատուն տեսան մասին, մենք էլ մտածում ենք մեր ժամի մասին։
Թեպետ Մարսպետը խոստացել է մինչև վաղը գյուղացիներին ապահովել ռոկման ջրով, այդուհանդերձ խողովակի վրա աշխատող բանվորները վստահ չէին, որ այսօր կհասցնեն աշխատանքն ավարտին հասցնել։
Հիմի ամեն խոստված չի միակար։
Վաղը առավոտ գոնե կարան ջրեն ձեզ։
Եթե ջուրը վերևից բաց թողեն, հլա կարող ապատա վերևից հլա ջուր էլ չտան։ Ինչ կա։
Վերևի գիշերն էլ մնան, գործան
էլ կանացենք։
Գյուղացիները մինչդեռ սպառնում են վաղ առավոտյան ջուր չունենալու դեպքում նորից ճանապարհ փակել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին՝ Տավուշի մարզի առաջին ատյանի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետին, ում մեղսագրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։ Նախկին պաշտոնյա մինչդեռ պնդում է ինքը մեղավոր չէ, իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի ետևում ինչ-որ մարդիկ են կանգնած։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանին, վերջինս մեղադրվում էր պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Նույն մեղադրանքով դատարանը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտեց նաև ոստիկանության Տավուշի մարզի քնջական բաժնին պետին նախկին տեղակալ Արտակ Ավետիսյանին, իսկ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Իջևանատուն ռեստորանա հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Անդրանիկ Խոջումյանը դատապարտվեց 6.5 տարվա ազատազրկման։ Իջևանի նախկին ոստիկանապետը չի ընդունում մեղքը, հայտարարել է, որ իր դեմ քրեական հետապնդումը պայմանավորված էր որոշ մարդկանց շահերով։ Ազիբեկյանը, սակայն, անուններ չի տալիս, նրա գործով վճռի հրապարակումը դահլիճում ներկաների զայրույթը հարուցեց։
Վազգենի Ազիբեկյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 308-2 մասով և նրան դատապարտել 5 տարի ժամկետով ազատազրկման Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում պատասխանատու պաշտոն։
Անցած տարի Իջևանում Անդրանիկ Խոջումյանի պատկանող Իջևանատուն ռեստորանային համալիրի վրա հարձակում էր տեղի ունեցել։ Ռեստորանի սեփականատեր Անդրանիկ Խոջումյանը ի պատասխան օթեր կրակել։ Ըստ քրեական գործի ընկերոջ հարթարացնելու համար Իջևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանը կեղծել էր դեպքի վայրում առկա հանցանշանները։ Նախկին ոստիկանապետի դեմ ցուցմունք է տվել նրա արդեն նախկին գործընկեր։ Ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնի պետի նախկին տեղակալ Արտակ Ավետիսյանը հայտարարելով, որ Ազիբեկյանի հետ կեղծել են հանցանշանները։ Ազիբեկյանի դեմ ցուցմունք տալու դիմաց Ավետիսյանին քննիչը խոստացել է մեղմացնել նրան առաջադրված մեղադրանքը, ասում է Ազիբեկյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ հանգամանքի վրա. Ազիբեկյանին ձերբակալելուց անմիջապես հետո հաջորդ օրն իսկ Իջևանի նոր ոստիկանապետ նշանակվեց։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Ազիբեկյանին հատուկ ցանկանում էին ազատազրկել, նկատում է պաշտպանը։ Վճռի հրապարակումից հետո փաստաբան Պողոսյանն ասաց, որ դատարանը չկարողացավ հիմնավորել մեղադրանքը, այդպիսով եւս մեկ անգամ հաստատ տելով, որ հանդիսանում է դատախազության կցորդն ու նոտարի գործառույթ է իրականացնում։
Ինչպես մեր իրականությունում բազմաթիվ դեպքերում ականատես եղանք դատարանի որպես դատախազության եւ հատուկ քնչական ծառայության կցորդի։
Իջևանատուն ռեստորանային համալիրի տնօրեն Անդրանիկ Խոջումյանը եւս չընդունեց մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ակնհայտապորինի է համարում վճիրը շեշտելով, որ պատճաչափերը խիստ են։ Վարոսյան ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դատարանն այդպես էլ քննության չառավ պաշտպանյալի ռեստորանի վրա կատարված հարցակման դրվագը։ Ռեստորանը զինված հարցակումից պաշտպանելու համար օդ կրակած Խոջումյանը ճաղերի հետևում է։ Մինչդեռ ռեստորանի վրա զինված հարցակում իրականացնողները այս գործով անցան որպես տուժող և վկա, ասում է Վարոսյանը։
Դատավճիռը ինքնին հիմնավորում է այն, որ խոսակցությունները Իջևանում տարածվող, որ սա բացառապես պատվեր է, ստացվում է, որ իրականությանը ամբողջությամբ համապատասխանում է։ Երբ անձին դատապարտում են խուլիգանության համար, բնակավայրից հեռու, կես գիշերին օդ կրակոցներ արձակելու համար միայն մի նպատակով, որ կանխի զինված հարձակումը, եւ այդ զինված հարձակման մասնակիցները դառնում են գործով ուժողներ ու վկաներ, ես չգիտեմ, այս որակել այլ կերպ քան պատվեր անհնար է։
Թե ում պատվերն է սա, փաստաբանը դժվարացավ պատասխանել։
Չեմ ցանկանում հավատալ, որ նմանատիպ պատվեր կարող էին տալ հենց այդ հարձակում գործած անձին, ովքեր քրեական պատասխանատվությունից ըստեյության այսօր խուսափեցին դարձան ուժողներ։
Պատվերի մասին խոսեց նաեւ վճռի հրապարակումից զայրացած Իջևանի նախկին ոստիկանապետի մայրը Սենֆիրա Հարությունյանը, հայտարարելով, որ որդու դեմ ցուցմունք տված գործընկերոջ Արտակ Ավետիսյանի վրա ցուցմունքներ կորցելու համար ճնշում են գործադրել։
Արտակին էլ ստիպել են զաստավիտով, ինքը կանգնեց, խոսեց այս մի շապ միջին, այդրեխին փոխեցին ետ նորից, ստեն ով գիտե վխացրին նորից, նորից վխացրին, որ նա ոչ մի բան բացարձակապես չասե, դրամարես որ կանգնեց էր եկացավ, ես էլ ասելու բան չունիմ, բայց ասավ է։
Իջևանի նախկին ոստիկանապետի հարազատները սպառնում են բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, փորձելով այդ կերպ հասնել արդարադատության։ Այսօր նրանք փակեցին նոյեմբերյանի միջպետական ճանապարհը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Գյումրի, որտեղ հունվարին բողոքի ակցիաների ընթացքում քաղաքացիների եւ ոստիկանների բախման դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը շարունակում է դոփել տեղում։ Հիշեցնենք, այդ օրը հազարավոր գյուղացիներ փողոց էին դուրս եկել պահանջելով Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող ռուզին որականին հանձնել հայաստանյան իրավապահներին։ Ռուսական հյուպատոսարանի մոտ հասած ցուցարարներից մեկի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել։ Պաշտոնապես նախաքննությունը շարունակվում է, մինչդեռ գործը անցնող անձինք վերջին անգամ հունվարին են հարցաքննվել։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի գործը և մեղադրյալին ռուսաստանցի զին ծառայող Վալերի Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու պահանջով փողոց դուրս եկած ցուցարարների ու ոստիկանների միջև հունվարի 15-ին տեղի ունեցած բախման փաստով հարուցված քրեական գործը դեռ նախաքննության փուլում է։ Գործով առաջինը ձերբակալված Սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանն ասում է, որ ինքը պատանդի կարգավիճակում է հայտնվել, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Պատանդի կարգավիճակում
վիճակում եմ այս նվեր, մենք հասկանալ հենց այդ գործի, ասենք լրջությունը, ինչումն է գործը, որ ասենք ոչ ընթաց կատարվում գործին, ոչ ասենք կարծվում է, բայց ոնց մտածում ենք, ասենք դրա պատասխանը դեռ չեն գտնում, քանի որ ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն չունենք համապատասխան մարմիններից, հենց պատում ենք ինչեր, թե երբ են կոպիտ ասած տեղներից շարժվելու, որ կարողանանք մի բանով գոնե օգնենք ընտանիքին, դե բոլորն էլ գիտեն չափազանց մարդ եմ ու ասենք պարտավոր չեն ծնողներս ինձ պահել, ես պետք է աշխատեմ, իսկ աշխատելու համար դե բազմ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ վատ տեղ է, այստեղ աշխատանք շատ քիչերն են գտնում, շատ քիչերին է հասանելի, հիմնական իմ աշխատանքը դրսում էր ու այսպես ասած հիմա ամբողջովին կտրել են էլի դրանից, շատ դժվար իրավիճակում եմ հայտ։
Մնացական Ալեքսանյանի շահերի պաշտպան Հայկ Հարությունյանը պատրաստվում է նախաքննական մարմին գործը կարգելու միջնորդություն ներկայացնել։
Մենք միջնորդություն ենք ներկայացնելու, որ արդեն ողջամիտ ժամկետներ ավարտել է, մարդու ազատ տեղաշարժելու իրավունքը փաստորեն սահմանափակված է։ Միջնորդություն ենք ներկայացնելու, որ այս ընթացքում, քանի որ մեղադրանքը հիմնավորող ոչ մի ապացույց չեք դել, ուրեմն դատարացրեք քրեական հետապնդումը և մնացական Ալեքսանյան մասով կաջեք գործը։ Մարդը ուզում է, ասենք, գնահատական աշխատանքի եկամուտ ապահովի, բայց չի կարող, քանի որ խապանման միջոց են դրած ու անհայտ է, թե երբ կվերջանա այդ խապանման միջոցը, երբ կմեղադրանքը կհիմնավորի, կուղարկեն առաջի հիմնավորվի, ոչ մի բան չեն ասում։
Ընթացող նախաքննությունից որևէ տեղեկություն չկա, ասում է փաստաբանը, նրա ցանկացած հարցմանը քննիչները միևնույն պատասխանն են տալիս, նախաքննություն է ընդանում, վկաներին հարցաքննում, թե փորձաքննությունների եզրակացությունների են սպասում, այս հարցերի պատասխանը փաստաբանը չունի, նա համոզված է, որ գործն հարուցել են ու կրակն ընկել։
Ոչ մի գործողություն մինչև ոչ չի կատարվում, կոպիտ ասած ոնց որ դրել են կովքի այդ գործը և ոչինչ չեն անում, էլի ինչն է պատճառը չեմ կարող ես ասել։
Մեղադրանքը առաջադրվել է և
վերջ, դրանից հետո ոչ մի գործողության ոչ մենք մասնակցել ենք, ոչ է տեղյակ թե ինչ կոնկրետ ինչով մի բան կատարվում է, թե ոչ թե կողքի դրած է, չեմ է իմացել ճիշտ ասած ինչով վկաներ կանչում են, հաստատ ոչ մի տեղեկություն չունենք, էլի։
Ինչու է ձգձգվում նախաքննությունը, հետաքրքրվեցի փաստաբանից, բարդ գործ է, թե այլ հանգամանք կա։
Երևի հասարակական հնչեղություն ունեցող գործ է ու ավելի շատ հրանգի է սպասում, թե ընթացքը ինչ ուղղությամբ տանեն, երևի այնտեղ չեն կողմնորոշում, թե վերջը այս գործը փակեն, թե առաջ տան, դրա համար այսպես մնացել է։ Դե չէ, եթե ասենք հնչեղություն չունենա, եւ ես գործը շուտ ավարտված լիներ կամ դատարան ասացներ կամ շուտ կայացածներ բզներ։
Վերջում նշեմ, որ խոլիգանության մեղադրանքի առաջադրվել 19 ցուցարարի, նրանց անունները չեն հրապարակվում, հայտնի է միայն մնացական Ալեքսանյանի ու Անուշ Ավան Հարությունյանի անունները։ Սաթենիկ Կալսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նորում Հայաստանում այրական մահացության 2 դեպք, հանրությանը ցնցած 26-ամյա կնոջ եւ նորա եւ նրա նորածնի մահվան շուրջ բուրըն քննարկումները դեռ չմարած, երեք հայտնի դարձավ Շիրակի մարզում մեկ այլ այրական մահացության մասին։ Բոլոր դեպքերում էլ հարուցվում են քրեական գործեր, սակայն առայժմ որևէ բժիշկ չի պատժվել իր պատասխանատվության տակ գտնվող անձի մահվան համար, թեև հիմնականում մահացած ծնկանների եւ հղիների հարազատները կատարվածի մեջ բժիշկներին են մեղադրում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է երիտասարդ ծննդկանի մահվան երկրորդ դեպքը։ Հայաստանի գլխավոր սրտաբան Համլետ Հայրապետյանն ազատությանը փոխանցեց, որ 23-ամյա հղի կինը Ջուլիետա Գասպարյանը Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնից Էրեբունի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում, սրտի բորբոքում և ծանր տեսակի անբավարարություն ախտորոշմամբ։ 25 շաբաթական հղին նախ Գյումրիից տեղափոխվել է Հանրապետական ծննդատուն, այնտեղ պարզվել է, որ խնդիրը կապված է սրտի հետ։ Բազմակողմանի բուժման ու հետազոտման նպատակով Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխված հղի կնոջ և նրա փոքրիկի կյանքը փրկել չի հաջողվել, թեև բժիշկները պայքարել են 4 օր շարունակ։
Թող սրտի անցի 4-ին ցերեկը հիվանդ մահացավ։ Հղին տեղափոխվել է այստեղ ծանր վիճակում, բայց քանի որ մինչ այդ որևէ ադեկվատ բուժում չէր արվել տվյալ հիվանդության կապակցությամբ, այդ պատճառով մենք սկսեցինք ինտենսիվ բուժում, որ մոտակա ժամանակները, մոտակա օրերին կատարվի հղության ընթացքում թեթևացնելու համար մոր սիրտանոթային համակարգի ծանրաբեռնվածությունը։
Հանրապետության գլխավոր սրտաբանն ասում է, հարազատները տեղի են եղել, որ մահացած կինն առողջական խնդիր է ունեցել և որ հղիությունը կարող էր վտանգել նրա կյանքը։ Եթե նախորդ շաբաթ մահացած 26-ամյա Մերի Մարկարյանի ծնողները իրենց դստերու թորան մահվան մեջ մեղադրում են բժշկին, ապա այս դեպքում Ջուլիետայի հարազատները հրաժարվում են որևէ մեկնաբանություն տալ։ Արձագանքելով այս երկու դեպքերին, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կատարվածի համար ցավում է, բայց շտապ տեղեկացնել մայրական մահացության դեպքերը Հայաստանում նվազել են, նախորդ տարի մահվան 8 դեպք է գրանցվել, այս տարվա առաջին 7 ամսում 5, խորհուրդ տվեց մինչև քննության ավարտը չքարկոծել բժիշկներին։
Հայ բժիշկները շատ ուրախալի հոգատար բժիշկներ են, չի կարելի առանձին դեպքերով ամբողջ բժշկական ազնագազմի մասին կարծիք կազմել։ Այսօր սուբյեկտիվ դաշտում գերացիկ պատերից կամ ուշադրությունից բժիշկի կամ նրա ոչ ուշադրությունից ձեր ակնկալվող ուշադրությունից կամ անուշադրությունից կամ լարվածությունից անել եզրակացություններ բուժօգնության որակի մասին, ես կարծում եմ, որ ժամանակի պահանջին չի համապատասխանում։
Մերի Մարկարյանի ու նրա փոքրիկի մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Նախարար Մուրադյանը պնդում է, որ իր հրամանով ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողով ուսումնասիրում է խնդիրը, վստահ է, մեղավորները պատժվելու են։
Մեղքի բաժինը հաստատվելուց հետո ամբողջ ուժով պետք է պատժվի, եթե հաստատվի մեղքի բաժինը։ Դա կլինի հիմնարկը, դա կլինի բժիշկը, դա կլինի որևիցե այլ բուժողակ, որտեղ որ հսկվել ահռին։
Մուրադյանը խոստովանում է, առողջապահական համակարգում մասնագիտական որակի չափագրման լուրջ խնդիրներ կան, բայց չի ընդունում պնդումները, թե ծննդոգնության ոլորտում գործող չափորոշիչներ չկան։ Չի բացառում, որ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում, որտեղ նախորդ շաբաթ մահացել է 26-ամյա կինը, այդ չափորոշիչները կիրառվել են։
Այդ չափորոշիչներով պետք է նաև շարժվեր, շարժարիտ որպես օգտագործեր բուժհաստատությունը և բժիշկը։ Վերջի դեպքերը վկայում են նրա մասին, որ անելիքներ դեռ շատ կա։ Այս ոլորտը գործելակարգերի չափորոշիչների տեսանկյունից ամենազարգացածներից մեկն է առողջապահությունում։
Հիշեցնենք, Մերի Մարկարյանի հարազատները պնդում են, որ բժիշկ Շուշանիկ Բախյանը հրաժարվել է հոսպիտալացնել 4 օր շարունակ բարձր ջերմություն ունեցող հղի կնոջը։ Նախարար Մուրադյանից հետաքրքրվեցինք, թե որպես գործող բժիշկ ինքն այս պարագայում արդյոք կհոսպիտալացներ հղի կնոջը, ասաց, ինքն այլ ուղղվածության մասնագետ է, բայց ընդգծեց, այո։
Ես գիտեմ, որ եթե հղին այդ պահին ունի ջերմություն, նա ունի անհրաժեշտ բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարիք։ Դա հոսպիտալ պայմաններ պահանջում է, թե չէ, որոշումը արդեն ուղիղ մասնագետը եւ նաեւ մեր չափորոշիչներով, եթե բարձր ջերմություն ունի, նա հոսպիտալացման անհրաժեշտություն ունի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականին իրար հաջորդած հայտնի բռնության դեպքերից ամիսներ անց մեղավորների հիմնականում մնում են անպատիժ։ Աննախադեպ բռնությունների թիրախում, ինչպես հիշում եք, ընդդիմադիր գործիչներն էին, քաղաքացիական ակտիվիստները, լրագրողները, թեև հարուցվել են քրեական գործեր, խոսվում էր տարվող հետաքննության մասին, սակայն թե ովքեր են, օրինակ, նախախորհրդարանի ներկայացուցիչների ավելի քան 6 մեքենաները հրկիզած անձին, կամ ովքեր էին նախկին ազատամարտիկներ Մանվել Եղիազարյանին և Ռազմիկ Պետրոսյանին ծեծողները, իրավապահները չեն շտապում բացահայտել։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Վերջին 10 ամիսներին մի քանի ակտիվիստների նկատմամբ գործադրված բռնությունների, ինչպես նաև հիմնադիր խորհրդարանի անդամների ավտոմեքենաներն այրելու գործերով մինչ օրս որևէ բացահայտում չկա։ Քնչական կոմիտեից մասնավորապես տեղեկացանք, որ ակտիվիստներ Վիլեն Գաբրիելյանի, Բարգավաճ Հայաստանին անդամակցող Արտակ Խաչատրյանի և հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ բռնությունների գործերով քննությունը կասեցվել է, իսկ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվել է ձեռնարկել օպերատիվ որոնողական գործողություններ հանցագործությունները բացահայտելու համար։ Հիմնադիր խորհրդարանի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանի կարծիքով, սակայն, ոստիկանությունն անարդյունավետ է աշխատում
եւ ոչ մի ակտիվ գործողություն չի ձեռնարկվում մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու նպատակով։ Պատճառը շատ պարզ է, որովհետեւ հենց ռեժիմը կազմակերպել է դրանք, բնականաբար իրենք իրենց չեն բացահայտի եւ չեն պատժի։
Վարուժան Ավետիսյանի մեքենան նույնպես փորձել էին այրել։ 24 ժամում նրա եւ մյուս 6 ակտիվիստների ավտոմեքենաների հրկիզման փորձերից հետո հարուցվել էին քրեական գործեր։ Ընդ որում այդ մեքենաներից մեկն այրվել էր ամբողջությամբ, իսկ մյուսը հրկիզման օրը կայանած էր եղել ազգային անվտանգության շենքի առջև, մի քանի տեսախցիկների հարևանությամբ։
Որևէ տեսախցիկ այն չի ֆիքսել, իբրև թե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շենքը հագեցած է տեսախցիկներով, եւ մենք հրապարակեցինք նաեւ այդ մեքենայի այրելու պահին հարևան խանութի տեսախցիկի տեսագրությունը, որտեղ երևում էր, որ մի անձ այրում է մեքենան, իր դա բավական երկար էր տևում։ Բնականաբար ԱԱՑ երթապահ այդ ամենը տեսել է։
Հրկիզման դեպքերից մեկ օր անց հարձակման ենթարկված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, ում դեմ բռնության գործի քննությունը նույնպես կասեցվել է, տարակուսած է. Ինչպես չեն բացահայտում հարձակվողներին, եթե ամեն ինչ տեղի է ունեցել Խանջյան-Թումանյան խաչմերուկում մարդաշատ վայրում։
Կարող եմ ենթադրել, որ գործը իբրև թե ընթացքի մեջ է, բայց փակած դրած է դարակում։ Եթե ոստիկանությունը կամ քննչական կոմիտեն ցանկություն ունենար, այս գործը ռամերի ընթացքում կբացեր։
Բռնությունների շղթան շարունակվեց նաև հունվարին, երբ կրկին քաղաքի կենտրոնում փարպեցու վրա ծեծեցին ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանին։
Կասկածները, ինչպես միշտ մնում են նույնը, քանի որ նմանատիպ գործերը շարունակաբար չեն բացահայտվում, նշանակում է ոստիկանության երաշխավորության կամ ներքո այդ ամենի չկատարվում ոստիկանապետի գլխավորությամբ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով իրավապահ մարմինները դիտավորյալ անգործություն են ցուցաբերում, թեև ոստիկանապետը դեռ մեկ ամիս առաջ հավաստիացել որ չբացահայտվող հանցագործություններ չկան։
Այն, ինչ ասում է ոստիկանապետը, փաստորեն դրանք դատարկ խոսքեր են, ինչպես պարզվեց մինչ այժմ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը մի բան կարող անել, միայն կիրառել բռնություն, բացահայտել։ Կարծում եմ, որ առհասարակ այդպիսի միտում իրավապահ համակարգի մոտ մարդկանց նկատմամբ, որոնք իրենցը չեն, այսպես ասած, իրենց թիմից չեն, դրանք չեն բացահայտվելու։ Ոստիկանությունը մտածում է, որ ինքը պետք է ծեծի, իսկ մնացածները պետք է գլուխները կախեն և ենթարկվեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ նախկին մարզպետը ունեցվածքը կորցնելու շեմին է հայտնվել։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան իշխանություններին է դիմում օգնության։ Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Լոռու նախկին մարզպետ Ստեփան Այվազյանը խնդրում է իշխանություններից կանխել ՎՏԲ Հայաստան Բանկի կողմից իր դեմ կատարվող ապօրինությունները։
Ցավոք սրտի փորձում են բացատրել անընդհատ մեզ, որ իշխանությունն ի՞նչ կապ ունի բանկի հետ։ Ես բացատրում եմ, որ իշխանությունը բանկի հետ կապ չունի, կենտրոնական բանկը ունի վերահսկողական ֆունկցիա։ Իշխանությունը քաղաքացու շահերը պաշտպանելու համար է, ինքը պարտավոր և ազգային ժողովներ պատգամավորներին էլ է փորձել հասկացնել, իհարկե ծանր են այդ ամեն ինչը ընկալու, որովհետև առավել եւս երբ որ ես բանկի ներկայացուցիչներն ասում են, սա ռուսական բանկա սրադեմ խաղ չկա։
Ըստ Այվազյանի, բանկը փորձում է խլել իրենցից ամբողջ գրավադրված գույքը, այդ թվում տունը, որտեղ ապրում են։ Նախկին պաշտոնյան միջդեռ հավաստիացնում է, որ 600 000 դոլար վարկի կեսն արդեն մարել է, իսկ մնացած 300 000 դոլարը կկարողանա մուծել, եթե վաճառի գրավադրված ռեստորանը։ Բանկն այն կես միլիոն դոլարից էլ բարձր է գնահատել։ Այվազյանի խոսքով, սակայն, ՎՏԲ Հայաստանը միտումնավոր ռեստորանի աճուրդային գինն ծրել է մինչև 200 000 դոլար, որպեսի խլի գրավադրված ողջ ունեցվածքը։
Պաճառը նա, որ չի վաճառվել, բայց ի՞նչ անենք։ Դե հիմա եթե չի վաճառվել, այդ դեպքում կարող են ընդհանրապես չվաճառեն, տունը թողեին մեզ, նրա կես գինն էլ ռեստորանը, որ վերցնում էին, կես գնով։ Ամբողջությամբ այդ գումարը փակվում էր։ Տունն էլ մնում էր, մենք շարունակում էինք ապրել։ Ես փորձել եմ բացատրել, ասել, իրանք էլ են հասկացել ամեն ինչ, բայց անմարդկային պահվածքով զուտ ինչ հնարավոր է փախցնել, ձերքից խլել։
Նախկին մարզպետի որդին Արմեն Այվազյանը Վանաձորի ավականու անդամ է, բայց արդեն 2 տարի է ընտանիքով արտագաղթել են Հայաստանից։ Ստեփան Այվազյանը նույնպես հեռացել էր կնոջ հետ, սակայն վերադարձել է, քանի որ հույս ունի, թե դեռ կկարողանա փրկել գույքը։
Ես վերադարձել եմ հենց արտագաղթից այն ժամանակ, երբ որ հերոստատեսությամբ լսեցի Հանրապետության նախագաներ, վարչապետներ ասին, ամենաշատ, բոլորից շատ մենք ենք անհանգստացած արտագաղթող ամեն մեկի համար։ Ես հետ եմ եկել ու ասում եմ, այ ես կոնկրետ այդ մեկերից մեկն եմ ու ասում եմ, ինչի համար եմ գնացած, եթե անհանգստացած եք, կարգավոր եք ես արծ։
Տունը բանկի սեփականությունն է դարձել առանց աճուրդի, իսկ դահքը որոշել է վտարել բնակիչներին։ Ստեփան Այվազյանը դիմել է դատարան ժամանակավորապես խուսափելով հարկադիր վտարումից։ Բանկը սակայն իր հերթին դատարանից պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել օր առաջ տունն ազատելու համար։
Իրանք էլ են ընդունում, որ վարչական դատարանը կարող է առոչինչ անի այդ որոշումը, որովհետև դա անօրինական է։ Հիմա էլ նոր հայց է դիմել են, որ քանի որ մենք գույքացեր ունենք, հանած այդ տունը մեր սեփականությունն է, ու Այվազյանը իր ընտանիքով ընդեղ ապորին է ապրում, խնդրում ենք վտարման որոշում կայացնեք և ընդեղից հանեք նրանց։ Այդ առաջացան են դիմել, դա սեպտեմբերի 8-ին անել նշանակել նոր դատավորը, ընդեղից 6 հոգու անունով մի անգամից, որ 6 հոգուս է տանից դուրս անեն, քանի որ սա իրանց տունն է։ Ինչի ասես, փորձում են գնան։
ՎՏԲ Հայաստան բանկից հարցի շուրջ ազատության հարցմանը խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Գելյուն կանդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Նոր սահմանադրության նախագծում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի և կայուն մեծամասնության վերաբերյալ ձևակերպումները իշխող կուսակցության համար կարծես կյանքի և մահու հարց են դարձել։ Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում, ինչպես հայտնի է, առաջարկել է հանել այդ դրույթը, հարցը լուծել ընտրական օրենսգրքով։ Մինչդեռ իշխանությունը դեմ է այդ առաջարկին ու պատրաստ է հակադրվել անգամ վենետիկցիներին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը երեկ հայտարարել էր, թե նախագծից չեն հանի այդ ձևակերպումները։ Հայաստանյան ընդդիմադիր որոշ կուսակցությունների ներկայացիչներ մինչև Վենետիկի գնահատականը ի դեպ նույնպես պնդում էին, որ սահմանադրության փոփոխության հիմնական նպատակը հենց այդ դրույթի ամրագրումն է, որով հիմք կդրվի միակուսակցական համակարգին։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը, իբրև ՀՀԿ-ի ղեկավար, Գենսեկի կարգավիճակում կկառավարի երկիրը, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակ ծերթի ուշադրության կենտրոնում ֆինանսական շուկայում ծավալված գործընթացներն են։ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում այս օրերին տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք այնքան էլ նկատելի չեն հանրությանը կամ չեն արժանանում լայն ուշադրության։ Բանն այն է, որ Հայաստանի բորսայում վերջին շաբաթվա ընթացքում վաճառվել է արդեն մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար, այսինքն կենտրոնական բանկը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի ինտերվենցիա է իրականացրել վերջին 7-8 օրերի ընթացքում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի կենտրոնական բանկը ուղղակի դոլարային հսկայական ինտերվենցիաներով է սկսել պահել դրամի փոխարժեքը, և եթե այդ ինտերվենցիաները չլինեն, ապա Հայաստանում կրկին կարող է ֆինանսական ցնցում լինել, ինչպես նախորդ տարեվերջին, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Վերջին օրերին նավթի նոր գնանկումն ու ռուսական ռուբլու անկումը Ռուսաստանում անկասկած հերթական լարվածությունն են առաջացնում Հայաստանի ֆինանսական շուկայի համար, առաջ բերելով հերթական մարտահրավերները, և հենց այդ ճնշման հետևանքն է անշուշտ, որ ԿԲ-ն վերսկսել է խոշորացավալ ինտերվենցիաները։ Ինչպես գրավեցինք ԵՏՄ շուկան։ Այս հեգնական վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը հետևյալ ցուցանիշներն է վկայաբերում եւ համեմատում։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում, երբ մենք դեռ ԵՏՄ անդամ չէինք, Ռուսաստանը ինք արտահանել մոտ 134 միլիոն դոլարի ապրանք։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում, երբ արդեն միջև ուղնուցուցը ԵՏՄ անդամ ենք, Ռուսաստանը ինք արտահանել ընդամենը 71 միլիոն դոլարի ապրանք։ Նվազումը ավելի քան 47%։ Նույն 2014 թվականի առաջին կիսամյակում Ղազախստանը ինք արտահանել 3.5 միլիոն դոլարի ապրանք, այս տարվա առաջին կիսամյակում 2.3 միլիոն դոլարի ապրանք, նվազումը 34%։ Դեպի Բելարուս անցած տարվա առաջին կիսամյակում արտահանել էինք 3.7 միլիոն դոլարի ապրանք, այս տարի 2.6 միլիոն, նվազումը 30%։ Նշված երեք երկրներից դեպի Հայաստան ներմուծման ծավալը սակայն աճել է մոտ 5%-ով։ Շատ անհարմար բան ստացվեց։ Ստացվեց, որ այն 170 միլիոնանոց շուկան, որ մենք պետք է գրավեինք, ոչ միայն հաջողությամբ դիմագրավել է մեր ապրանքների հարձակմանը, այլ ուժգին հակահարված է տվել մեզ։ Եվ ընդհակառակը, 170 միլիոնանոց շուկան է գրավել մեր խեղճ ու կրակ 2.5 միլիոնանոց շուկան, հեգնում է հայկական ժամանակ թերթը։ Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները համադրելով հայաստանյան իրականության հետ առավոտի խմբագիրը գրում է. Արգելել Facebook-ը, արգելել YouTube-ը, ջնջել Կասպարովին խորհրդային սպորտի պատմությունից, ջնջել Բորիս Գրեբենշիկովին ռուսական մշակույթից, քանի որ նա հանդիպել է Սահակաշվիլիի հետ. Արգելել պատմական որևէ իրադարձության Ռուսաստանի կամ Սովետի համար ոչ հաճելի երանգներով քննարկումը. Նման առաջարկներ հաճախ են հնչում Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորների կողմից, նման առաջարկներից մի քանիսի հիման վրա երբեմն նույնիսկ որոշումներ են ընդունվում։ Հիմնավորումը պարզ է՝ պաշտպանել ազգային արժեքները, բարոյականությունը, ինչպես որ դրանք դումայի պատգամավորներն են հասկանում։ Այդ փորձերը հաճախ կրում են զավեշտալի բնույթ և հակասում են մարդկային բանականության սովորական նորմերին։ Դրա վրա մի քանի անգամ ուշադրություն հրավիրեց Դաշնային խորհրդի անդամ Կոնստանտին Դոբրին Գրիգորինինը, ինչի պատճառով նրան այլևս չեն առաջադրի սենատորի պաշտոնում։ Ես բարձր կարծիքի չեմ մեր ազգային ժողովի падգամավորների մասին, բայց պետք է ասել, որ մեր խորհրդարանում նման զավեշ տալի առաջարկներ առայժմ չեն հնչում։ Ասում եմ առայժմ, որովհետև դեռ ոչ ոք չի կարող ասել, թե որքան հեռու է մեզ տանելու ԵՏՄ-ական ինտեգրացումը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են լայնածավալ գործողություններ սկսել Իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության դեմ։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Մալազիայում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթև Սարգսյանը։
Թուրքիան և ԱՄՆ-ն պատրաստվում են համատեղ լայնածավալ գործողություններ սկսել Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Նևլյութ Չավուշօղլուն Մալազիայում Հարավարևելյան Ասիա երկրների ասոցիացիայի 48-րդ նիստի շրջանակներում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հանդիպումից հետո։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Կուալալումպուրում տեղի ունեցած կես ժամանոց հանդիպումից հետո Չավուշօղլուն և Քերին լրագրողներին հայտարարել են, որ ամերիկյան ինքնաթիռները արդեն սկսել են տեղակայվել թուրքական Ինջիրլիկ ավիաբազայում։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե Սիրիայում երբ վերջապես այնպիսի ընդդիմություն կձևավորվի, որ կկարողանա պայքարել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ, Չավուշօղլուն պատասխանել է. Մենք այժմ սպառազինում և մարզում ենք սիրիական ընդդիմությանը, որոնք լավ հնարավորություն ունեն Իսլամական պետության դեմ պայքարի համար։ Չավուշօղլուն նաև ընդգծել է, որ Իսլամական պետության դեմ պայքարին և սիրիական խնդրի քաղաքական լուծմանը պետք է անմասն չմնան նաև Ռուսաստանն ու Իրանը, որոնց ներդրումը այս գործընթացում կարևոր նշանակություն ունի։ Ինջիրլիկ ռազմաբազայի շուրջ կայացված թուրք-ամերիկյան համաձայնության և նախագահ Թայիպ Էրդոանի ԱՄՆ կատալիկ այցի կապակցությամբ ամերիկյան մամուլը գրում է, թե Էրդոանն ու Օբաման կվերաձևավորեն մերձավոր արևելքի քարտեզը։
Քաղաքում այսօր հանդիպել են նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին երաժշտությունների ղեկավարները, կողմերը մի շարք հարցեր են քննարկել, այդ թվում ուկրաինական հակամարտությունը։ Արմեն Քոլոյանն էր հետևել։
Ռոյթրի փոխանցման պետքարտուղար Ջոն Քերին և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հիմնականում քննարկելու են Սիրիայի խնդիրն ու ընդհանրապես մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում Իսլամական պետություն անվան զինյալ շարժման դեմ առավել լայն ճակատով պայքարելու հնարավորությունը։ Իդեպ շաբաթասկզբին Քերին և Լավրովը արդեն հանդիպել են Քաթարում։ Սիրիայի թեմայով այդ հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ադել Ալ-Ջուբեիրը։ Ռուսաստանը փորձում է մերձեցնել Սիրիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի ղեկավարության դիրքորոշումները Իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում։ Քերին Կուալալումպուրում արդեն հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Հանդիպման սկզբին լրագրողները Չավուշօղլուին հարցրել են, թե արդյոք Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները կարող են Սիրիայի հյուսիսային բուֆերային շրջանը փոխանցել չափավոր մահմեդական ընդդիմադիր ուժերի հսկողությանը։ Մենք ԱՄՆ-ի աջակցությամբ մարզում և աննրաժեշտ հանդերձանք ենք տալիս չափավոր ընդդիմադիրներին և ամենամոտ ապագայում նրանց հետ միասին շատ ակտիվ պայքար ենք սկսելու Դաեշի դեմ, ասել է Չավուշօղլուն։ Տարածաշրջանում Իսլամական պետությունը անվանում են Դաեշ։ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Քաթարում երկու շաբթի օրը հայտարարել են, որ Սիրիայի հարցի լուծումը պետք է քաղաքական լինի և դրանում ընդդիմությունը պետք է կարևոր դեր կատարի։ Վերլուսաբանները նշում են, որ Մոսկվայում ամեն կերպ շարունակում են սատարել նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, սակայն արդեն չեն բացառում, որ այդ վարչակարգը հավանաբար ի վերջո կտապալվի։ Կուալալումպուրում Քերին և Լավրովը իհարկե կանդրադառնան նաև Ուկրաինային։ Անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին Ամստերդամից Կուալալումպուր էր ուղություն վերցրել դժբախտ Բոինգը։ Ենթադրվում է, որ Մալազիայում գումարված հարավարևելյան պետությունների ինտերակցիան գագաթնաժողովում կարծարծվի Դոնբասում կործանված օթանավի հարցով միջազգային դատարան ստեղծելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Մալազիան առաջարկել է դատարանը ստեղծելու մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, սակայն Ռուսաստանը, որպես անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, վետո է սահմանել։ Մալազիան և Հոլանդիան հայտարարել են, որ կփորձեն այդպիսի դատարան ստեղծել ՄԱԿ-ի շրջանակներից դուրս։ Մալազիան ափսոսանք է հայտնել անվտանգության խորհրդում վետո սահմանելու Ռուսաստանի որոշման կապակցությամբ։ Այսօր Լավրովը Կուալալումպուրում հայտարարությունում ասել է, որ հարցը քննարկել է Մալայզիայի արտգործնախարար Անիֆա Ամանի հետ Լավրովի խոսքերով, մալազացի պաշտոնակիցը ըմբռնում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որի նպատակն է ամբողջությամբ բացահայտել ճշմարտությունը, այն ինչին հենց մալազացիներն են ձգտում.
I had bilateral meeting with Foreign Minister of Malaysia, Anif Aman. I found full understanding of the Russian position.
Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որը հրապարակել է իր բոլոր ռադարների գրանցած տեղեկությունները, ասել է Լավրովը.
Russia is the only country who produced the data from its own radars.
Կուալա Լումպուրում հանդիպումները շարունակվում են.
Քերին ու Լավրովը շարունակում են իրենց հանդիպումը, Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանն արձանագրում է, այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները վատարագույն վիճակում են ԽՍՀՄ-ի փլուզումից ի վեր, եւ լավատեսության համար որևէ հիմք չկա։ Կրեմլի հետ ժամանակին աշխատած ամերիկացի դիվանագետի նման համոզմունքը դեռ իր պաշտոնավարման տարիներից է գալիս, թեև ժամանակին եւ այսօր էլ ինչ որ հարցեր միավորում է երկու գերտերություններին, այդուհանդերձ Օբամայի հայտնի Պերեզագրուսկա նախաձեռնությունն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Պերեզագրուսկան տապալել է Պուտինը և ոչ թե Օբաման։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, Օբամայի նախկին խորհրդական, այսօր Կալիֆոռնիա համալսարաններից մեկում դասախոս Մայքլ Մակֆոլը։ Մակֆոլը դեսպանը Ռուսաստանում միջեսնեմ 2012-15 թվականներին։ Պերեզագրուսկան արդեն մոռացված քաղաքական տերմին է, որը շրջանառության մեջ էր մտցրել Սպիտակ տունը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կարգավորելու համար, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ էր ընտրվել Բարակ Օբաման։ Այն ժամանակ այդ հարաբերությունները լարված էին 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում, և Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը քաղաքականություններ սկսեց։